liderraren pentsaera. Elisabete Garmendia Lasa. Frankoren diktadura osteko lehen lehendakaria izan zen Carlos Garaiko Etxea Urriza 1980-an eta frankismoaren basamortuak utzitako zulo beltzari aurre egin behar izan zion Araba. Bizkaia eta Gipuzkoa biltzen zituen Jaurlaritza osatu eta martxan jarriz. Euskadiko autonomia estatutua Madrilekin negoziatu ondoren edukiz bete zituen gobernantzaren arlo guztiak. Agintaldi laburra izan zen, ordea, Garaiko Etxearena. Eusko Alderdi Jeltzalearen barnean sortutako krisiak dimisioa ematera behartu zuen 1984-ko bukaeran. Estropezu historiko horrek etzion eragotzi, ordea, politikan jarraitzea. Eusko Alkartasuna alderdiaren sortzailea eta lehen presidentea izan zen 1987-tik 1989-ra. Tarte horretan Eusko Legebiltzarrean eta Europako Parlamentuan parlamentari gisa aritu zen. Hori baino lehen, 1979-an Nafarroako Parlamentuko kide izana zen. Ageriko foro horietan ez ezik, eskutuagoetan ere jardutea suertatu zitzaion Euskal Gatazkaren konponbiderako ahaleginean. Iruñean, bere bulegoan hainbat saio egin genituen 2018-ko urtarrilean eta otsailean grabagailua martxan jarri eta buruz buruko solasean. Hiztun aparta, zehatza oso hizkuntzarekin eta baita sentipenekin ere, barretik haserrerainoko bidea eta alderantzizkoa egiten zuen behin eta berriz, paperera jo beharri gabe. Bitxia da, soraurenen hasi zitzaidan ernatzen kontzientzia euskaltzalea. Badakizu zergatik? Ikusten nuen abereei euskaraz hitz egiten zitzaiela, esti, esti, moriko. Aida, be. Idiei be deitzen zieten. Eta nire aur ikuspegitik pentsatzen nuen nire baitan. Horixe nola abereak ez diren eskolara joaten ez diete ostu hizkuntza. Oso gogoan geratu zitzaidan ondorio hori eta gerora halako barne errebeldia bat piztu zidan euskara eragotzi zuten maisu maistren kontra. Orendaingo seminarioan pasatu zuen aldi bat gaztetxotan Garaiko Etxeak eta egonaldi hark arrasto ezaba ezina utzi zion izaeran. Malenkoniarako joera bat bizi guztian iraundidana eta musikan, literaturan eta denean erromantizismoaren zalea izatera eraman nauena. Alde positiboen artean, berriz, existentziaren ikuspegi transzendentea, naiz eta fedearen eta arrazoimenaren arteko borroka unamunotar horrekin izan, agnostizismoaren eta fedearen arteko talkan. Fededuna naiz, eta eskatzen dut arrazoimenarekiko borroka horretan federa makurtu nadila puntu litro.